Timote ya dasi ibrogo. Kake gani konye boga ne birien. Kitmuko soso nyama gelek kubere nteku. Mona bin sabrerien kubo ebin gwankwe birien. Mona boga ne biban kubo ebin gaku. Me mona sin ebi sabreban kubo ebin gwankwe biban. Kake zulo gege ofoleki ba mezriku. Sa ulibogbegbe nye ebi wankwa gelek eka kage biki kwa machi emelek. Ire wankwa ika bon mire bon bon. Nsa brocha ekpupo ebi isa saame nunyo. Kubo ebi isa saame nunyo ekpupo bema. Me isa ame ikeya edasi ebe ne muwo kiban. Ekore nu iche chie kiban ki duba me ro. Enye buwo kiban. Eyiri ina wazo kiwe. Wankwa gele kakage ogwo kikwa mochi emelek. Ikito ezri mele awazi. Mikiri ori ya ibe ntubo muba awazi eriri emikare. Ire wankwa gele asasa leke enyu tuole nyo. Mubenu gwem. Wankwa ya iku kwisanga. Ubo gele kube mugwem. Nyo tute ene ntemeke yi. Iye emakere no tatat. Me otu ene ikakire emalek. Ene gele ika kwoge chie emele ebu wukiban. Ogage ebu tutu kanka ngalek. Ene ya izriche chi chiebe mele ke Jesus Christ. Ene ya si ifiye gabi kachiege mele awazi. Kamono wakwa gege, ita motifu ebi wakwa. Ita te kakre raka akwacha gregwen. Mire ogwe ka telege ugolom, misuga. Isanga mikeya, wakwa gu ebe tuwerien, more si ogwe riobe mize atobe kwaka. Kube kwa ipo kwa bibon isibi, mubo ogwegwe. Misasa atobo. Iboga bichiri tamuoka. Miguwa guo kure binti tia wazi. Mita tuobo enye bi ikume mre ufiale. Miro renu gelek. Orera tenu motutu ugweka. Ire ebi wakwa gelek eka rege bugane. Kafu itamotifu ebi wakwa. Mize ulo olom isi imri memre kiba. Emame si ibralo. Mitele Christ. Oga maichi ebu se. Isi si kwenye motutu ugwekiba. Sami keya. Awazimu etu ama yirebe. Mize me frabu seya, ima chiebe, mi bebene. Mbeta bema motifu, ebi wakwa. Ikarere ya gale, ima me kureka nukbek. Mikiji zingi sotu uwene. Isangamili ire rukbek. Ike kiji zingi kanacha. Miki kpane, miki tuachien, mile inebufufiene. Miki tumiko, ika kbek ibetumu. Eyaro, mtemengere. Ugun wakwa gele, ikaregu gane. Isikalo, mima abong. Me kwache melu wokan. Enye oguo chichaya. Eka samelekan. Eka enwe bose tumwe zifyat. Eka osini ozele ebi wakpachi. Ebi iwo wule nangero. Mika ni goyo. Irene wa gele. Ocheche emeleke Jesus Christ. Eka ebi wakpa. Moto tukan kiba. Ugune wa ya. Eka kwache emele ebi wakpa kecha. Me ufya leke ya. Eka keme ebi ntitin. Enye ebi ntitin. Ekure kwache emele ebi wakpa bi. Beka bi beke kwa machi emelek. Ebu gane titi gelek ise si kwa kibe zang. Igbebe kwa mankpu kwe kiba iriba. Menyama ulibisi iriba. Ogage, ebi kwa kiba rebe ito tumi kwa wazi. Mize zini kwa wazi. Mize, ege mi kwa mbrebe.
Kabote liye mbuchit, mengwa kisa liye mbuya, iwang akwe sanga mele mbubin.
Mige si be, kogo si kwa. Igbebo buwa mkpu kwe ube kwa kam. Kakbe ko gege, etimubi kemo guga nentiti gege. Itata, ebi atokeba, mirita, ene nire ko yezot. Iro guga nentiti yure zunu, kumiso tutu ebi ntiti awazi gani konyi. Inye buga nentiti kechilo, emu, metrukbo, misi awazi. Me isike Jesus Christ, me isi ebosra awazi ikume mbuban. Kenki tuminyo wibe, sun teme kechinyi bo, me kagone gege. Ikeke, ka gobosi ene gegisi. Ka ki gwrele ito enu bo mi bot, ise ro guga nentitin. Inyi, oka mono ogwika trage. Mi sami keya, iko chemile izunu gele irobe. Sunle kutana misha wazi. Ka ye ki wamudin galek, ki wansi santi mi gbalek, mizo uroku, mele oruka kisu sawo mbo gelek. Osikire nu mele bene, riebeke, ikari izuno tutu ene kiro. Oki kwambu iki kemechi ene. Echu sinene, mokre lirikam. Megire mbebe sibi fecho yire bremibon. sa chusu nene oke pombo mozungwa sabo ebenise siba ma yure bremi bo ikaya sing atenu ikaki lolese sibuto echi ikase sibi guto sing bakiko krelet